Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Četvrtak je 1. oktobar. Vijesti dana. Sinoć u Bihaću sukob migranata, 2 osobe ubijene, 10 osoba teško povređeno, 8 lakše. Iz policije navode da su se potukle 2 grupe migranata iz Afganistana i Pakistana.
Od ovih 10 koji su ostali u bolnici, trenutno su hospitalizirani, 3 su u šok sobi i oni su pod ljekarskim nadzorom. I kod svih pacijenata je bitno naglasiti da su svi operisani, da su sinoć cijelu noć radile 3 operacione sale. Pacijenti su znači svi imali do jednog povrede grudnog koša.
Europska unija oštro je osudila, kako se navodi, neprihvatljive akcije koje su preduzele vlasti Unsko-Sanskog kantona u srijedu 30. septembra, prisilno premještajući izbjeglice i migrante iz privremenog prihvatnog centra Bira u Bihaću na lokalitet objekta za hitni smještaj u Lipi. Ovako neodgovorne radnje ugrožavaju živote, stoji u saopštenju Europske unije. U Bosni i Hercegovini posljednja 24 sata, prema podacima entitetskih zdravstvenih institucija, registrovano je 280 osoba zaraženih virusom korona, 192 u Federaciji, 88 u Republici Srpskoj. Prijavljeno je 5 smrtnih ishoda, u Federaciji 3, a u Republici Srpskoj 2.
Da nakon ovoliko mjeseci život mora da se nastavi i mi moramo da nađemo način da živimo sa virusom, da nastavimo da živimo jel kako najbolje možemo, ali da se pritom štitimo najbolje što možemo.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo odluku o raspodjeli 14,5 miliona konvertibilnih maraka namijenjenih za saniranje ekonomske šteta uzrokovanih pandemijom COVID-19, a koji će biti usmjereni za zdravstveni sektor u Bosni i Hercegovini. Vlada Slovenije donijela sinoć odluku o priznavanju PCR testova na virus korona koji su urađeni u 3 zemljama, a među njima je i Bosna i Hercegovina. 5. dan sukoba na Kavkazu između Jermenije i Azerbejdžana. Rusija ponudila da bude domaćin razgovora o okončanju borbi koje od nedjelje 27. septembra traju u regionu Nagornog Karabaha. Ruski opozicionar Aleksej Navalni optužio ruskog predsjednika Vladimira Putina da stoji iza njegovog trovanja, piše njemački list Spiegel. I sporta. U Zenici fudbaleri Sarajeva večeras igraju odlučujući susret za plasman u Europsku ligu protiv škotskog šampiona Celtica. U Neretvi danas pronađeno tijelo 28-godišnje žene i olupina automobila koji je sinoć sletio u rijeku kod Spiljanskog mosta nedaleko od Konjica. Meteorolozi za sutra najavljuju u Hercegovini mogući slabi lokalni pljuskovi. U većem dijelu Bosne je umjereno oblačno, maksimalne temperature od 19 do 25 stepeni Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
2 osobe ubijene su sinoć u sukobu migranata u bihaćkom naselju Žegar, potvrđeno je MUP Unsko-Sanskog kantona. U masovnom sukobu migranata povrijeđeno je još 18 osoba koje su prevezene u kantonalnu bolnicu u Bihaću. Sukob se desio noć nakon što je vlada Unsko-Sanskog kantona premjestila migrante iz kampa Bira u centru Bihaća u kamp Lipa, 30 km dalje. Dženana Halimović.
Sukob migranata iz Pakistana i Afganistana na ulicama bihaćkog naselja Žegar. Po dvojicu migranata je završio fatalno, dok ih je 18 povrijeđeno, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa portparol Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona Aleš Iljdadić.
Konstatirano je da su 2 lica smrtno stradala, 10 je zadobilo teške tjelesne povrede, a 8 lakše tjelesne povrede. To su brojke koje imamo do sada. Svi povrijeđeni, odnosno preminuli, su državljani Pakistana i prema njihovim izjavama napali su i migranti iz Afganistana. Svi imaju povrede nanesene hladnim oružjem, nožem ili nekim drugim sličnim predmetima, odnosno tupim oružjima kao što su drvene palice.
Načelnica Centra urgentne medicine u Bihaćkoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić Irma Arifović navela je kako je 10 teško povrijeđenih migranata hospitalizovano, te da su 3 u jako ozbiljnom stanju.
Od ovih 10 koji su ostali u bolnici, trenutno su hospitalizirani, 3 su u šok sobi i oni su pod ljekarskim nadzorom. I kod svih pacijenata je bitno naglasiti da su svi operisani, da su sinoć cijelu noć radile 3 operacione sale. Pacijenti su znači svi imali do jednog povrede grudnog koša.
Iz uprave policije Unsko-Sanskog kantona za Radio Slobodna Evropa rečeno je da se radi na utvrđivanju identiteta povrijeđenih osoba, a intenzivno se traga za počiniocima, što je, kako je naglašeno, otežano s obzirom da su se vjerovatno uputili prema granici sa Republikom Hrvatskom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Prema podacima entitetskih zdravstvenih institucija, protekla 24 sata u Bosni i Hercegovini je registrovano 280 osoba zaraženih virusom korona, 192 u Federaciji, 88 u Republici Srpskoj. Prijavljeno je i 5 smrtnih ishoda u Federaciji 3, u Republici Srpskoj 2, informiše Gordana Sandić-Ađi Hasanović.
U Federaciji je u posljednja 24 sata izvršeno testiranje 1580 uzoraka, od kojih su 192 pozitivna na virus korona. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima osim u Posavskom. Zavodu su prijavljena i 3 smrtna slučaja, dok se u posljednja 24 sata oporavilo 253 pacijenata. Do sada je u Federaciji ukupno urađeno preko 159.000 testiranja, a virus je potvrđen kod nešto više od 18.000 osoba. Ukupno je preminulo 529 pacijenata. Od posljednjeg izvještaja o epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj u posljednja 24 sata izvršeno je testiranje 568 laboratorijskih uzoraka, a novi virus korona potvrđen je kod 88 osoba. 34 su iz Banja Luke, 8 iz Laktaša, 7 iz Šipova, po 5 iz Bijeljine, Istočne i Liđe itd. Institutu za javno zdravstvo prijavljena su i 2 smrtna slučaja. Do sada je u Republici Srpskoj potvrđeno preko 9400 oboljelih, preminulo je ukupno 311. Oporavilo se oko 6400 osoba. Dr. Jela Čimović, epidemiolog u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske, objašnjava zbog čega su dovoljne postojeće epidemiološke mjere, odnosno zbog čega ne treba uvoditi nešto strožije.
Sad epidemija traje već mjesecima, mi imamo izvjestan broj oboljelih koji je potvrđen, znamo da ima izvjestan broj onih koji su također preboljeli ovu bolest, a da nisu uopšte registrovani ili su nisu se javili zdravstvenom radniku, nisu testirani, dakle, ili su prošli potpuno asimptomatski, dakle, sigurno imamo i veći broj onih koji su zaštićeni. Sad je situacija u tom smislu već drugačija. Dakle, postoji određena otpornost određenog procenta stanovnika. Dakle, sem toga, nakon ovoliko mjeseci, život mora da se nastavi i mi moramo da nađemo način da živimo sa virusom, da nastavimo da živimo, jel, kako najbolje možemo, ali da se pritom štitimo najbolje što možemo.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Predstavnici koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom zabilježili su od 7. do 27. septembra 238 slučajeva izbornih nepravilnosti, a prednjače je zabranjena kampanja i zloupotreba javnih resursa, saopšteno danas u Banja Luci, javlja Erdoğan Katana.
Posmatrači koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom samo u 3 sedmice septembra izvještavanja o lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini zabilježili su 238 izbornih nepravilnosti. Srđan Ostojić, izborni analitičar koalicije pod lupom.
Najveći broj nepravilnosti odnosi se na preuranjenu i zakonom zabranjenu kampanju u ovom periodu. Zabilježen je čak 81 takav slučaj u 46 različitih opština i gradova. Sljedeća najčešća nepravilnost koja je uočena na terenu je zloupotreba javnih resursa, funkcija i intenziviranje javnih radova u svrhu kampanje, kao i učešće javnih službenika u kampanji političkih subjekata. Ukupno je bilo 54 različita ovakva slučaja. Po broju zabilježenih slučajeva slijedi nakon toga 19 slučajeva pristrasnog izvještavanja različitih medija, 13 slučajeva pritiska na medije ili nevladine organizacije, 11 slučajeva zloupotrebe ličnih podataka u svrhu glasanja putem pošte i rasprijivanja etničke, vjerske i rasne netrpeljivosti.
Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini u 143 lokalne zajednice će se održati 15. novembra ove godine. Zabrinjava podatak da čak 62 lokalne izborne komisije ne održavaju redovne sedmične sjednice, istakao je Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije pod lupom.
Dok prema izvještajima posmatrača, 4 lokalne izborne komisije nisu održale ni jednu sjednicu u ovom izvještajnom periodu, a to su Istočno Novo Sarajevo, Novi Grad, Pale u Federaciji Bosne i Hercegovine i Stari Grad Sarajevo. 4 lokalne izborne komisije još uvijek rade u nepotpunom sastavu, to jeste nemaju sve članove, a to su Goražde, Teslić, Kupres u Republici Srpskoj i Petrovac.
Jovanović je najavio da će se svi dosadašnji nalazi i uočene nepravilnosti uputiti na postupanje Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine.
Oni imaju obavezu i po službenoj dužnosti ukoliko imaju sumnju na krivična djela, a neka od ovih aktivnosti predstavljaju i sumnju na krivična djela, to dalje uputiti nadležnim tužilaštvima, a mogu i izricati direktno sankcije. Ono što bih ja pozdravio jeste da je Centralna izborna komisija počela izricati sankcije za najveći broj slučajeva nepravilnosti koje su do sada evidentirane, a odnose se na preuranjenu, zabranjenu zakonom kampanju.
Prema riječima Jovanovića, odgađanje izbora za mjesec i po dana prvi put od rata mogao bi uticati i na manju izlaznost birača.
Uz činjenicu da će izbori biti održani u zimskom periodu, sve to može negativno uticati na onako simboličnu izlaznost građana Bosne i Hercegovine.
Iz koalicije Pod lupom apelovali su da ovi lokalni izbori proteknu u demokratskoj atmosferi, mirno i dostojanstveno, te pozvali građane da izađu i ostvare svoje pravo glasa. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Evo nas u susjedstvu u Zagrebu. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović se krenuo svađati sa svima, sa Bošnjacima oko izbornog zakona i Komšića, sa hrvatskom vladom jer je vlada poštuje zakon i ne intervenira u policijske istrage, sa ženama jer su ga dvije opozicione zastupnice prozvale zašto za vrijeme lockdowna ide u ilegalni klub. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović već je ranije kazao kako nema nekih očekivanja od sutrašnje posjete američkog državnog tajnika Mike Pompea Hrvatskoj, gdje će on u Dubrovniku o nizu tema razgovarati sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem i dvojicom ministara. A danas je Pompeovu posjetu sve ona samo jednu dimenziju.
Dolazi probat uvaliti američke avione. To kažem ja, koji sam rekao da bi američka roba trebala biti prioritet. Dakle, sad dolazi u vrijeme kad su već praktički otvorene ponude. Po meni s njima o tome nitko ne bi smio razgovarati. To je vrsta pritiska. To je trebalo raditi prije pola godine. Sada, kad su ponude otvorene, evo ti njih dva tjedna prije američkih izbora. To je krivo.
Također komentirao odbijanje predsjednika stranke Demokratske akcije Bakira Izetbegovića da se susretne sa njim, dok Milanović ne razgovara sa svim članovima BH predsjedništva. Kako se Izetbegović sastao sa Plenkovićem, koji je također primio Dodika, Milanović je Izetbegovićevo postupanje nazvao neiskrenim i najavio da to neće dobro završiti.
Ovo naravno ne znači da će biti bilo kakvog sukoba, ali neće dobro završiti. Naprosto Hrvatska ima načina da se na miran ali uporan način, ako hoćete i bezobrazan, izbori za ono što jednom narodu u Bosni i Hercegovini naprosto pripada. Dosta je bilo džeparenja.
Najavio je da bi njegova potpora ulasku BiH u NATO mogla biti uvjetovana izmjenom izbornog zakonodavstva u BiH.
I kad mi neko kaže da će Bosna i Hercegovina ući u NATO, pa evo mi smo članica NATO, ja sam predsjednik i vrhovni zapovjednik, imam problem recimo da u NATO ulazi država koja je tako neusklađena. Jer preuzimam garancije za takvu državu. Ja bi rado i radi Bošnjaka i Hrvata u Bosni i Hercegovini, Srbi su protiv, ali u ovakvoj situaciji ti si stavljaš na leđa jednog saveznika za kojeg moraš odgovarati. To je ugovorna obaveza, a saveznik je nije u stanju ispunjavati. Tako da i to je isto jedna tema za razgovor.
Zašto Milanović svakih par dana otvara neki novi front za sukobljavanje? U srijedu je izuzetno oštrim rječnikom napao dvije oporbene zastupnice koje su ga prozvale jer je za vrijeme lockdowna jeo i pio u neregistriranom klubu. Za američkog predsjednika Trumpa Milanović je rekao da je ratni huškač i da usporedbu s njim smatra uvredom. Imao je i antimigrantski ispad, a u četvrtak je iznova prozvao ženske nevladine udruge itd. Milanović je kad je izabran u veljači obećao građanima ravnopravnost, uključivo slobodno društvo u kojem nitko neće biti uplašen i isključen, kaže za naš program izvršna direktorica nevladine udruge GONG, Orijana Ivković-Novokmet.
Umjesto toga imamo niz situacija i izjava koje su zabrinjavajuće. Vidjeli smo dakle da je bio klub osobe nad kojim se sada provodi istraga, zatim je imao antimigrantske izjave i da je to na kraju sve skupa kulminiralo sa jednim seksističkim uvredama prema saborskim zastupnicama Dalijom Orešković i Marijanom Puljak. Naprosto neprimjereno, nedopustivo, iako on ne voli da ga se uspoređuje sa Trumpom, zaista je nalikovalo na jedan show kakav bi priredio američki predsjednik.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I svijeta. Komisija koja nadgleda američku predsjedničku debatu objavila je da će promijeniti pravila kako bi sljedeće dvije rasprave Donalda Trumpa i Joea Bidena bile uljudnije. priredio Dušan Komarčević.
Iz agencije je saopšteno da će uskoro najaviti mere kako bi se obezbedilo postojanje dodatnih alata za održavanje reda za preostale rasprave. Među predlozima je i mogućnost da moderatori mogu privremeno da isključe mikrofon kandidata. Kandidat demokrata za predsjednika SAD Joe Biden i predsjednik Donald Trump suočili su se u svojoj prvoj televizijskoj debati 29. septembra. U haotičnih 90 minuta verbalnog sparinga ispunjenog međusobnim prozivanjem i prekidanjem, istekavši veoma različite stilove dva predsjednička kandidata. Debata je između ostalog pokrila pitanja pandemije COVID-19, nominacije novog sudije Vrhovnog suda, red i zakon, kao i odnose među rasama, dok je Trump agresivno napao Bajdena, a bivši potpredsjednik odgovarao oštrim udarcima. Dva kandidata su često govorila jedan preko drugog. Bajden je nazvao Trumpa lažovom, klovnom, Putinovim štenetom, a u jednom trenutku je rekao: "Hoćeš li ućutati, čoveče?" Trump je sa svoje strane rekao da radikalna levica Bajdena mota oko prsta i kritikovao bivšeg potpredsjednika zbog insistiranja na nošenju maske za sprečavanje širenja bolesti COVID-19, kako su savjetovali medicinski stručnjaci. Trump je rekao da je Bajdenov sin Hunter neprimereno profitirao od očevih veza dok je radio u Ukrajini. Optužbe i negiranja su toliko često razmenjivana da je moderator Chris Wallace sa Fox Newsa više puta delovao iritirano. Posebno je bio frustriran zbog Trumpa, moleći predsjednika da ne prekida i podsjećajući ga da je njegov izborni štab prihvatio pravila debate.
BH aktualnostima vraćamo se pričom o pošasti izgradnje malih hidroelektrana na malim rijekama. Primjer s područja Foče. Više detalja Alen Bajramović.
Pripremni radovi za izgradnju malih hidroelektrana na rijekama Bjelava, Mala i Velika Bjelava kod Foče počeli su prije nekoliko mjeseci, a građani su reagirali protestima ukazivanjem da se vodotok, šumsko područje pa i privatna imovina uništavaju, a da investitor ne posjeduje potrebne dozvole. U međuvremenu radovi su obustavljeni do pribavljanja saglasnosti, ali građani ne odustaju da se izgradnja ovakvih objekata na Fočanskim rijekama potpuno zabrani. Tome u prilog idu i iskustva sa već izgrađene 4 hidroelektrane u Miljevini kod Foče. Jovan Drakul, Udruženje Bjelava.
Isušena korita koja smo vidjeli mi na Miljevini gdje postoje već 4 izgrađene mini hidroelektrane su nam bili jasan znak i signal, alarm da upalimo i da kažemo da ne želimo više ni jednu mini hidroelektranu jer one ne donose nikakvu korist kako lokalnom stanovništvu, tako ni opštini Foča. Imamo podatak da iznose da financijska korist od 4 izgrađene mini hidroelektrane u protekloj godini je samo 81.000 maraka, što na naš budžet ne predstavlja ni 1%.
Nakon izgradnje 3 hidroelektrane u selu Jeleč, povratnici nisu doživjeli prosperitet. Džemal Imamović, predsjednik udruženja povratnika u Foču.
Mi imamo ljude udaljene kilometar od samih tih hidrocentrala, koji do dan danas nisu dobili električnu energiju.
Lejla Kusturica, direktorica fondacije Atelje za društvene promjene Akt iz Sarajeva.
Globalna kampanja koja je pokrenuta od strane svjetskih okolišnih organizacija prije nekih 8 dana podržava ekipu koja se bori za zaštitu prirodnih resursa, u ovom slučaju rijeka Bjelava. Pozivamo ljude širom Bosne i Hercegovine da se udruže, da zaista zaštite javno dobro i da ne dozvole da se dešava daljnja privatizacija onoga što pripada svima nama, a nikako samo jednom pojedincu.
Zbog nedostatka kvoruma sjednica Skupštine općine Foča nije održana. Prema riječima predsjednika Izeta Spahića, na sjednici se pojavilo 11 odbornika. Neki su najavili izostanak zbog službenih putovanja i poslovnih obaveza, a neki su u izolaciji zbog koronavirusa. On ističe da je izgradnja malih hidroelektrana tema o kojoj će Skupština općine Foča morati raspravljati, jer je zbog velikog interesa građana neće moći izbjeći. Za Radio Slobodna Evropa iz Foče, Alen Bajramović.
Smjene u Skupštini opštine javnim ustanovama u Tesliću koštale su lokalni budžet desetine hiljada maraka, pošto ih je Okružni sud Doboj proglašavao nezakonitim i smijenjene funkcionere i direktore vraćao na posao. Skupštinska većina u Tesliću je prihvatila sudske presude na način da je smijenjene vraćala na radno mjesto, da bi ih poslije nekoliko minuta na istoj sjednici ponovo smjenjivala. Političke igrokaze u Tesliću zapravo najskuplje su platili građani Teslića, koji pune opštinsku kasu. Priča Arnesa Grbešića.
U posljednje dvije godine predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u Tesliću Mehmed Ubravac je tri puta smijenjen sa mjesta potpredsjednika Skupštine opštine. Okružni sud Doboje je donio dvije presude da su odluke o njegovoj smjeni nezakonite, nakon čega je isto toliko puta vraćen u potpredsjedničku fotelju lokalnog parlamenta, koju je odmah zatim morao da napusti zbog novih odluka o smjeni.
Vratili me po sudskoj presudi i odmah me smijenili posle 10-15 minuta. Ide to kuku, vrtimo se i eto.
Dobojski okružni sud nije poništavao samo odluke o smjeni potpredsjednika Skupštine opštine Teslić, kaže opštinski načelnik Milan Miličević.
Poslušavljica direktorom doma zdravlja, centra za socijalni rad, vrtića, direktorom turističke organizacije, dakle sa svim su tako isto radili, to isti scenarij.
Odluke o smjenama funkcionera i direktora u Skupštini opštine Teslić u posljednje dvije godine usvajala je većina predvođena SNSD-om. Predsjednik Skupštine opštine Miroljub Letić.
Broj dignutih ruku odlučuje o tom. Zakon nije dobar, što treba da stoji ono koga skupština imenuje, ona ima pravo da ga razriješi i to je suština. Sud je nešto drugo što oni gledaju neke sitnice pojedinosti, a u to ne bi stvarno ulazio.
Predsjednik kluba SNSD-a Mišo Stojanović.
To je bilo da su bile protokolarne greške, za koje se ja ne slažem.
Nakon sudskih presuda u korist smijenjenih, oni su dobijali odštetu, odnosno plate koje su primali prije skupštinskih odluka o razrješenju. Predsjednik kluba SDS-a u Tesličkoj skupštini Milan Kasapović.
Onog momenta kada SNSD je došao preko kupovine odbornika u Skupštini opštine Teslić do vlasti, on je naravno počeo da radi sa nezakonitim smjenama, sa postavljanjem svojih kadrova, a to što građani opštine Teslić iz svojih doprinosa plaćaju te sudske presude, plaćaju odštete, to njih naravno nije briga, nije ih uopšte briga za javnost.
Zbog nezakonitih odluka od 2018. godine do danas iz budžeta opštine Teslić isplaćene su desetine hiljada maraka. Još jednom Mehmed Dubravac.
Platu koju sam ja imao moraju mi platiti.
Pored plata smijenjenim istovremeno iz opštinske kase se isti iznosi isplaćuju kadrovima koje je imenovala skupštinska većina. Odbornik SDA Esad Alagić.
Da se zna situacija u budžetu kakva je, da nedostaje novca, a da uporno skupštinska većina znači to krši.
Posljedice političkih igrokaza u Tesliću zapravo najskuplje su platili građani Teslića koji pune opštinsku kasu.
Za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Iako skroman transplantacijski program u Bosni i Hercegovini u potpunosti je zaustavljen izbijanjem pandemije. Kako bi animirali nadležne i senzibilirali javnost o potrebi jačanja transplantacijskog programa i razvijanja donorske mreže, Udruženje dijaliziranih i transplantiranih pacijenata Federacije BiH i Donorska mreža Bosne i Hercegovine u susret Evropskom danu doniranja organa organiziraju nekoliko programa. Prva javna tribina održana sinoć u Cazinu. Azra Bajrić.
Nakon 17 godina hemodijalize, Albert Fazlija iz Bihaća je prije dvije godine počeo novi život.
Sestra mi je dala bubreg tu i negdje i novi život živim i novu bitku vodim, znači da ostanem ovako zdrav i koliko toliko mogu pomoći ovim ostalim pacijentima koji se i dan danas nalaze i bore na dijalizi.
A takvih je u Bosni i Hercegovini oko 3000. Transplantacija 20-ak godišnje, a od izbijanja pandemije nijedna. Tomislav Žuljević, predsjednik Udruženja dijaliziranih i transplantiranih pacijenata Federacije BiH.
6,5 mjeseci nemamo transplantacija. Broj pacijenata na dijalizi iz dana u dan raste, ljudi su bez nade, čekaju, ne znaju ništa čekaju. Makedonija je transplantirala srce u jeku pandemije, mi još uvijek čekamo, ne znam, evo, na koji način da riješimo taj početak transplantacija.
Stoga udruženje u suradnji sa Donorskom mrežom Bosne i Hercegovine povodom Evropskog dana doniranja organa organizira nekoliko programa. Jasminka Crnkić, koordinatorica Donorske mreže.
Da probudimo svijest kod ljudi, da znači apsolutno to nije nikakav problem, jer 20 puta su veće šanse da će svima nama trebati donor nego da će sam donor biti. I to je nešto najhumanije.
Koordinatorica u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, doktorica Narhela Mujačić, kaže kako su u toku pripreme za ponovno aktiviranje transplantacijskog programa.
Da u ovakvoj situaciji, kada korona postoji, stvorimo znači, bezbjedne uslove kako za darivatelje u slučaju žive transplantacije, tako i za same primatelje, da bi to sve završilo kako treba.
Pacijenti iz Bosne i Hercegovine ne mogu ni van granica na transplantaciju. Najbolje to zna Nermin Zubović iz Velike Kladuše, a koji je već 4 godine prvi na listi za transplantaciju srca. Zahvat se ne radi u Bosni i Hercegovini, a van granica ne može, jer Bosna i Hercegovina nema potpisan sporazum sa Eurotransplantom.
I nadam se da će se desiti jedan dan da jednostavno otvore, da se počne u Bosni rad, bilo bi najljepše. Ako ne može, bar da nam dadnu, eto, Hrvatska, paše, Slovenija, oni hoće da nas rade, samo što ne možemo dobiti, eto, taj izlaz.
Nermina Ćemalović, ministrica zdravstva Unsko-sanskog kantona.
Moramo donijeti zakon, krovni zakon, znači na državnom nivou, da možemo samu mrežu, znači donorsku mrežu, razvijati.
Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Iz kulture. Nedavno je prikazan film Dine Mustafića koji nosi naziv po sloganu korporacija ArcelorMittal Transforming Tomorrow i predstavlja brutalnu priču o kompaniji koja prikriva tragove zločina počinjenih u logoru Omarska, kao i trovanje građana Zenice koju dišu kancerogeni takozvani dim profita. O filmu, ali i predstavi o sramoćeni te odnosu BH vlasti prema kulturi doba pandemije sa režiserom Dinom Mustafićem, razgovarala je Selma Boračić-Mršom.
Gospodine Mustafiću, nedavno je premijerno prikazan film Transforming Tomorrow. U jednom dijelu ukazujete na to da jedna kompanija prikriva tragove masovnih zločina počinjenih u logoru Omarska u okolini Prijedora, u drugom da ta ista firma zagađuje Zenicu. O čemu se radi i na osnovu kojih informacija ste gradili priču?
Film Transforming Tomorrow je rađen nešto više od 3,5 godine. Dakle, to je film koji vrlo jasno nam skreće pažnju da je i naša zemlja duboko već u okovima tranzicijskog korporativnog fašizma koji je nikao poslije rata ovdje 90-ih, gdje se ponovo na jedan drugi način čini jedna velika nepravda i zlodjelo nad ljudima u kojem se jasno u nekadašnjim logorima Omarske Crnopolje, sadašnjim iskopinama Rude, a potom u tranzitu do Zenice, u zeničkim dimnjacima koji nemaju ekološke standarde i filtere, vrši jedan novi zločin. Taj zločin je, dakle, prikrivanje tragova zločina počinjeg 90. i onemogućavanje bilo kakvog memorializiranja tog mjesta od strane žrtava, a sa druge strane tom rudom se zapravo ubija neka nova i sadašnja i buduća pokoljenja.
Pored filma režirali ste i predstavu o sramoćeni koja je u nekoliko navrata izvedena u botaničkoj bašti Zemaljskog muzeja BiH. Šta je motiv da režirate predstavu koja se bavi aktuelnim društveno-političkim temama kao što su islamofobija, pitanje rasnog, vjerskog i nacionalnog identiteta?
Smatram da je teatar prostor socijalnog dijaloga kojom možemo da preispitamo neke vrlo akutne društveno-političke probleme i da probamo da taj jedan jezik koji dominira u medijima, a to je jezik koji je pun predrasuda, mržnji, neznanja, polinformacija, da ga pokušamo pretvoriti u jedan drugačiji diskurs, a to je da govorimo onim jezikom koji je razumljiv, prihvatljiv svima, a koji može biti ponekad bolan i katarzičan, ali je direktan, istinit i otvoren, a to je jezik emocija.
Moram vas još za kraj pitati generalno, da li su bosansko-hercegovačke vlasti dovoljno učinile za pomoć kulturnim institucijama i kulturnim radnicima tokom proteklih nekoliko mjeseci?
Odgovor je vrlo jednostavan. Nisu. I nisu se snašli na isti način na koji su, čini mi se, reagirali i kad su u pitanju i druge društvene djelatnosti i aspekti našeg života.
Gospodine Mustafiću, hvala vam puno što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vam na pozivu i pozdrav vašim slušateljima.
I za danas toliko, poštovani iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa, pozdrav od Zorana Mijatovića i Milada Obradovića.